Vācu valodas valsts olimpiādas norises kārtība un uzaicināto saraksts. Vācu valodas valsts 47. olimpiādas īkārta notiks 2017. gada 28. janvārī Rīgas valsts 1. Gimnāzijā, Rīgā, Raiņa bulvārī 8. olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.16.002.